Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
20. je jun, četvrtak. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Anketni odbor za aferu Snimak danas saslušava Dalibor Kupejović i Vukicu Jelić. U Crnoj Gori se i dalje trafikuje, upozorava State Department. Pobunjenici u Siriji dobili prvo teško oružje. Obilježava se svjetski dan izbjeglica. Umro glumac James Gandolfini, najpoznatiji po seriji Sopranovi. U emisiji između ostalog, na osnovu dosadašnjih svjedočenja aktera afere Snimak, postavlja se pitanje koliki mogu biti krajnji dometi anketnog odbora koji se time bavi.
Može se međutim reći da su funkcioneri DPS-a samo išli tragom izjava svog partijskog šefa Mila Đukanovića, koji je na temu afere Snimak govorio kao da dio javnosti sudi funkcionerima ove partije zbog izgovorene riječi, a ne zbog nečega što su prethodno uradili, a onda o tome govorili na sjednici sa koje je objavljen audio snimak. S obzirom na uvrtanje smisla cijelog slučaja, postavlja se pitanje svrsishodnosti rada anketnog odbora.
Kako su na povećanje PDV-a sa 17 na 19% reagovali Podgoričani?
Pogledajte Hercegovačku ulicu. Svaki drugi lokal se izdaje, to je svaka 2 do 4 radna mjesta, a izdrava. Puta 4 porodice, pa izračunajte.
Znate šta, ja mislim da je to bilo nužno zlo, ali imam osjećaj da 3-4 familije u Crnoj Gori vode svu ekonomsku politiku u Crnoj Gori.
Govorimo o boravku princa od Monaka u Crnoj Gori. Sve češća posjeta svjetski poznatih imena, poseban zadatak nameće kuvarima.
Pa specijalne želje uvijek postoje i mi trudimo da i nastavimo na tome da se te specijalne želje ispune. Uglavnom oni nama i pošalju mailom šta bi želje da jedu.
Pored ljubavi mora imati mnogo i znanja. Ovo su umjetnički radovi i zaista je teško običnom čovjeku da shvati šta se zapravo nalazi na tanjiru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora izvor je tranzita i konačno odredište za žrtve trgovine ljudima i prisilnog rada, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima u svijetu. Ističe se kako su žrtve trafikinga u Crnoj Gori primarno žene i djevojke iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i sa Kosova, u manjem obimu iz država Istočne Europe. Crna Gora je u tom izvještaju rangirana na listi država pod američkim nadzorom, što znači da u odnosu na prošlu godinu nije napredovala. U reagovanju za Radio Slobodna Evropa direktor vladine kancelarije za borbu protiv trafikinga Zora Nulama pa kaže da je zadovoljan što je Crna Gora zadržala istu poziciju kao i u prošlogodišnjem izvještaju, ali da je neophodno mnogo više raditi na identifikaciji potencijalnih žrtava.
U Crnoj Gori, vjerujem sigurno, da nas mora radovati, kažem, ta činjenica, da smo održali taj kontinuitet, da smo i ove godine u grupi 2, to jeste, svrstali ste, odnosno zadržali u redu, odnosno stali u redu niz zemalja koje se energično suprotstavljaju, znači, problemu trgovine ljudima. Ono što bih istakao, tu si pominje, ono što je jako važno, a mi smo to, da kažem, prepoznali novim strateškim dokumentom, mislim da je to potpunosti identično, da moramo svi zajedno u narednom periodu raditi mnogo više na identifikaciji potencijalnih žrtava, na jačanju stručnih kapaciteta predstavnika državnih institucija i u konačnom, da kažem, kad su u pitanju presude. Međutim, što bih, kad su u pitanju presude, i naravno što sam rekao prethodno, vjerujem da smo mi puno uradili u proteklom periodu na podizanju nivoa svijesti javnosti i čini mi se da je to jako, jako značajno. Čini mi se, neću ništa novo reći, ali bolje da se bavimo prevencijom nego posljedicama.
Bio to za Radio Slobodna Evropa Zoran Nulama. Samo nekoliko dana nakon što je Ministarstvo financija od Privrednog suda tražilo pokretanje stečajnog postupka u kombinatu aluminijuma, izvršni direktor KAP-a Juri Mojsijev tražio je da ga uprava na mjesec oslobodi te dužnosti i tu funkciju će za taj period obavljati Dragan Mijović, dosadašnji direktor glavne proizvodne cjeline. U isto vrijeme državna revizorska institucija zatražila je od ministra ekonomije Vladimira Kavarića da preko predstavnika države u kombinatu aluminijuma u roku od 15 dana obezbijedi dokumentaciju kako bi mogli da krenu u postupak revizije, odnosno provjere dugova te fabrike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski pobunjenici koji se nalaze na prvoj borbenoj liniji dobili su prvo teško naoružanje nakon odluke američkog predsjednika Baracka Obame da će im isporučiti oružje, piše britanski dnevnik Telegraf. Pobunjenički izvori izjavili su da im je Saudijska Arabija isporučila protivtenkovske projektile i da će uskoro dobiti novo i naprednije naoružanje. UNHCR obilježava svjetski dan izbjeglica kako bi skrenuo pažnju na preko 40 miliona izbjeglih i raseljenih širom svijeta koji nemaju svoj dom. Tokom prošle godine rekordan broj ljudi morao je da izbjegne preko granica svojih zemalja, uključujući Siriju, Mali, Južni Sudan i Demokratsku Republiku Kongo. Još jedna informacija, američki glumac James Gandolfini, najpoznatiji po svojoj ulozi mafijaškog bosa u popularnoj seriji Sopranovi, preminuo je iznenada u 52. godini. Uzrok smrti vjerovatno je srčani udar. Američki mediji javili su kako je Gandolfini otišao u Italiju da bi između ostalog prisustvovao filmskom festivalu na Siciliji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13 sati trebalo bi da su nastavljena saslušanja pred Skupštinskim anketnim odborom zaduženim za aferu Snimak. Na pitanja parlamentaraca će odgovarati direktorka Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić i funkcionerka Demokratske partije socijalista Dalibor Kapejović. Međutim, prva svjedočenja funkcionera vladajuće DPS Zorana Jelića i Zorana Vukčevića nametnula su pitanja krajnjeg dometa tog vida istraživanja. Sa detaljima Esad Krcić.
Iako pojedini dijelovi audiozapisa sjednice Demokratske partije socijalista koja je održana uoči parlamentarnih izbora u oktobru 2012. očigledno govore o partijskom zapošljavanju, funkcioneri vladajuće DPS Zoran Jelić i Zoran Vukčević odgovarajući pred Skupštinskim anketnim odborom nisu priznavali da su pri zapošljavanju odnosno realizaciji biznis kredita rukovodili partijskim kriterijumima. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je odgovarajući na pitanja članova odbora rekao da je govorio o građanima, a ne o članovima partije.
Odbacujem da je bilo zloupotrebe. Kad kažemo naši, a to ću objasniti, to se misli na građane Crne Gore u odnosu na strance.
Ukoliko se međutim presluša snimak Jelićevog izlaganja sa sjednice iz oktobra 2012. u kojem je govorio o projektima Zavoda za zapošljavanje vrijednih više stotina hiljada eura, nestaje svaka nedoumica u vezi sa značenjem izraza naši ljudi.
Kroz ove projekte nastojit ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. U ovom imamo svakodnevne kontakte sa predsjednicima partija u svim opštinama, jer želimo prije svega da zaposlimo naše ljude.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević je optužio funkcionera DPS-a Zorana Jelića da pred članovima anketnog odbora za aferu Snimak nije govorio istinu, te da bi iste tvrdnje trebalo da ponovi priključen na poligraf. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i član anketnog odbora za rasvjetljavanje afere Snimak Obrad Gojković za naš program kaže da bi sada trebalo da uslijede konkretne sankcije.
Na direktna moja pitanja da navede određene podatke, on nije da odgovore. U drugim pitanjima izbjegavao činjenice, to je radi drugim članovima odbora i treća stvar, nije mogao da potvrdi kojim je to zakonom omogućeno da se od 8000 ljudi većina zaposli iz DPS-a. On nije mogao to nabrojiti. Znači, ne treba diskutovati o tome da su napravljeni teški prekršaj, a Jelić jednostavno to pokuša da prikrije i da izbjegne odgovore. I mislim da je vrijeme da država pokaže svoju snagu i parlament i država institucije i da se sankcionišu takve stvari.
Može se međutim reći da su funkcioneri DPS-a samo išli tragom izjava svog partijskog šefa Mila Đukanovića, koji je na temu afere Snimak govorio kao da dio javnosti sudi funkcionerima ove partije zbog izgovorene riječi, a ne zbog nečega što su prethodno uradili, a onda o tome govorili na sjednici sa koje je objavljen audio snimak. S obzirom na uvrtanje smisla cijelog slučaja, postavlja se pitanje svrsishodnosti rada anketnog odbora. Na pitanje kakav može biti krajnji domet ovog parlamentarnog istraživanja, odgovara advokat i pravni savjetnik anketnog odbora Veselin Radulović, koji podsjeća da se ovaj slučaj ipak razlikuje prethodnih po činjenici da je Brisel veoma zainteresovan za njegovo rješavanje. Anketni odbor bi mogao da dođe do važne dokumentacije iz MUP-a, Zavoda za zapošljavanje socijalnih centara, rekao je Radulović.
Ako bi se ta dokumentacija učinila dostupnom anketnom odboru, ja mislim da bi se veoma kvalitetno moglo provjeriti da li je sve tačno ono, da li su osnovane sve one sumnje koje proizilaze iz samog onoga snimka, da ne bismo opet sveli svu priču na ono što pričaju određeni poslanici, određeni političari i akteri te afere, da oni imaju pravo na slobodu mišljenja. Da li će to ići sve onako ko što treba i ko što je propisano zakonom, ne znam, ipak je realno očekivati da će biti opstrukcija i izraženih otpora.
Važnu prevagu u formiranju krajnjeg zaključka anketnog odbora bi mogla da napravi manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, ali je pitanje koliko se to može očekivati, kaže Obrad Gojković iz SMP-a.
Druga stvar, može da završi tehničkim izveštajem. Tehnički izveštaj, znači, do tehničkog izveštaja dolazi situaciju kada je podijeljena glasanje odbora 6-6 i tada se jednostavno znači, momenti koji su bili u radu odbora prezentiraju parlamentu. E u tom slučaju do izražaja dolazi ova dokumentaciona osnova koju smo mi tražili, jer iz dokumentacije se nepobitno vidi, nepobitno da su pravljeni prekršaji. Važan dio te dokumentacije će svakako biti i presuda koju smo, u čijem smo mi već posjedili za kupovinu ličnih karata 7. aprila prošle godine u Podgorici. Znači, to je nešto što će biti ostavljeno kao dokument. To je naš prilog za istoriju Crne Gore. Da buduće generacije vide kako je to funkcionisalo u naše vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u fokusu domaće javnosti i jučerašnja odluka Skupštine tijesnom većinom poslanika vladajuće koalicije da usvoji vladin prijedlog o povećanju PDV-a sa 17% na 19%. Protiv toga bilo je više od 12.000 građana koji su potpisali peticiju. Oni koje je Olivera Nikolić anketirala na ulicama Podgorice različito gledaju na vladinu nepopularnu mjeru. Svima je međutim zajedničko nezadovoljstvo vladinom poreskom i ukupnom ekonomskom politikom.
PDV je katastrofa na 19, jer je privreda kolaps. Pogledajte Hercegovačku ulicu. Svaki drugi lokal se izdaje, to je svaka dva do četiri radna mjesta, aj zdravo, puta četiri porodice, pa izračunajte. Samo malu privredu trgovine. Druga stvar, što su stavili namete na telefone, na sve. Da su oni rekli, ajde građani, svi po 2 eura za majke koji imaju 3 i 4 rođice. Ja bi prvi 5 eura da mi odbije. Za tako žene, za natalitet crnogorski i sve. Druga stvar, ova vlada ništa nije napravila za 20 godina. Znači, nijedno radno mjesto oni otvorili nisu, da su rekli, evo fabrika je otvorena, čepova, nije bitno, čačkalica, ništa znači. Oni su sve prodali, rasprodali, totalni, kamate pojedoše Crnu Goru.
Ne mislim ništa, mislim sve najgore, jer stvarno smo na ivici bijede, evo sad sam ostala drugi put bez posla. Znači, 30 godina radnog staža, mislim, stvarno sam van, ne znam što da kažem, i muž mi je na biroji, i troje djece, onaj, i mislim, nemam riječi, baš nemam riječi. Haos jedan opšti, da čovjek ne može da preživi, a nešto da godine.
Što tiče samo povećanja poreza, to je nešto što je neminovno u periodu krize, s obzirom da dosta ljudi zavisi od budžeta kao i socijalnih davanja, tako da tu i možemo naći neku logiku. Što se tiče naplaćenog poreza, to nije problem samo kriznog perioda, to je problem koji naša država vuče već izvjesno vrijeme, tako da sa te strane treba spominiti nešto u samom sistemu naplate, a ne samo odlukama vlade. I na kraju treće, ne znam koliko smo i sami bili u mogućnosti da odlučujemo o tome, s obzirom da je dosta nameta i preporuka koja dolazi od strane Europske komisije i opšte pregovora koji su vezani za Brisku.
Znate šta, ja mislim da je to bilo nužno zlo. Ni oni koji su doneli tu odluku nisu doneli zato što su to htjeli, nego zato što su to morali. Da je dobro, nije. Da će biti bolje, treba biti optimista, treba se nadati. Ali znate kako, Crna Gora sa ovakvom ekonomskom politikom koja se nažalost vodi u krugu 3-4 familije, imam osjećaj, nemam za ovo što ću sada izjaviti, nemam materijalno dokaza, ali imam osjećaj da 3-4 familije u Crnoj Gori vode svu ekonomsku politiku u Crnoj Gori.
sati i 45 minuta, slušate Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. Crna Gora je ugostila princa Alberta II. Od Monaka, čiju trodnevnu posjetu obilježavaju susreti sa zvaničnicima, potpisivanje više ugovora i za sada manjak informacija o tome kako princ provodi slobodno vrijeme kod nas. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Tokom najveće ekonomske, moralne i političke krize tokom 90. godina prošlog vijeka, neko se dosjetio ironičnog izbornog slogana "Mi znamo kako, Crna Gora ka Monako". Taj slogan se održao do današnjih dana i predstavlja supstitut za izraz bit će bolje jednog dana jer ćemo biti kao Monako. 20 godina kasnije Crna Gora je ugostila u prvoj zvaničnoj posjeti princa Alberta II. Od Monaka. Tokom 3 dana boravka u Crnoj Gori, princ Alberto obilazi najatraktivnije turističke lokalitete na primorju i sjeveru, razgovara sa najvišim zvaničnicima i potpisuje niz sporazuma o saradnji između dvije države. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, bio je impresioniran dolaskom visokog gosta.
Uvaženo visočanstvo, princ Alberto II. Od Monaka, Crna Gora ima posebno zadovoljstvo da za svog gosta ovim danima ima princ Alberta II. Od Monaka.
Govoreći o važnosti posjete princa Alberta II., predsjednik Vujanović je rekao da su potpisana dva važna međudržavna ugovora, okvirni ugovor o saradnji Crne Gore i Monaka i ugovor o saradnji u oblasti održivog razvoja.
Prvi ugovor je temeljni ugovor o saradnji dvije države u svim oblastima, od ekonomije, kulture, turizma, posebno ekonomiji, zaštite životne sredine i svih društvenih djelatnosti koje će biti osnov kvalitetne saradnje dvije države. Drugi ugovor u sferi održivog razvoja treba da afirmiše zaštitu životne sredine i da omogući da Crna Gora iskoristi sjajno iskustvo Monaka u toj oblasti.
Princ Albert nije krio oduševljenje Crnom Gorom u kojoj se nalazi prvi put. Pošto se radi o dvije zemlje čija je teritorija mala, princ Albert je rekao da zbog te činjenice male zemlje treba da budu inicijativnije i maštovitije.
Par cette visite, j'ai souhaité venir à la rencontre d'un pays et de son peuple.
Ja sam ovom posjetom u stvari došao da upoznam jednu zemlju i njen narod. Zemlju koja, poput moje, ima jedan izuzetan geografski položaj, otvorena je ka Mediteranu i posjeduje neporecive turističke atrakcije.
Qui démontre ses capacités à entreprendre et à innover.
Posebno pozdravljam inicijative koje vodi vaša zemlja, a koje pokazuju njene kapacitete za preduzimljivost i inovaciju. Kneževina Monako također ističe i njeguje iste te vrijednosti, istovremeno zato što je uvjerena u njih, zato što vjeruje, ali isto tako i zbog toga što ograničenost njene teritorije negdje nas tjera da budemo maštoviti.
Nous oblige à être imaginatif.
Prvom posjetom princa Alberta Crnoj Gori nije krio oduševljenje ni crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, čija je fondacija potpisala ugovor o saradnji u oblasti ekologije i očuvanja prirode, a naročito mora.
Mogu vam reći da sam toliko srećan da za prvi put princ Albert dolazi u Crnoj Gori i mislim da to je za Crnu Goru, to je jedan vrlo dobar znak i vrlo jedan dan ko može da ostaje u istoriji. Mi se rađujemo u temu ekologija. Princ Albert je za mene kao model. On se angažuje lično za čuvanje prirodu i naročito mora.
Princ Albert II. Je obišao Boku Kotorsku, katedralu Svetog Tripuna, Peraška ostrava Gospa od Škrpjela i Sveti Đorđe, te luksuznu marinu, Porto Montenegro i Pomorski muzej, a sa Institutom za biologiju mora je planirana zajednička realizacija istraživanja mora, a planiran je obilazak Nacionalnog parka Durmitor. Gradonačelnicu Kotora Mariju Ćatović smo pitali za utiske nakon susreta i reakciji građana Kotora na pojavljivanje princa od Monaka.
Moram priznati da je izuzetno čovjek srdačan je sa građanima, mnogi građani su ga pozdravljali, turisti koji su bili tu, svima se pozdravljao i on. Moram priznati jedan, bez obzira što je čovjek princ iz kraljevske i prinčevske porodice, ali jedan zaista običan čovjek koji sa svakim vrlo prisno komunicira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim Prinčeva, Crna Gora očito sve češće odredište svjetski poznatih imena iz politike, biznisa i umjetnosti. U njihovom dočeku najzaposleniji su šefovi kuhinja, čija trpeza mora biti nacionalno originalna, ali dovoljno moderna da ispuni ukuse svjetskih putnika. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
Nakon broja sunčanih dana, kulinarska ponuda turističke destinacije je druga na ljestvici razloga zbog kojih se, na primjer, Njemci, najveći evropski putnici, odlučuju za odabir svog odmora. Zato je većina jelovnika oslonjena na domaću kuhinju, no što je sa zahtjevima VIP osoba koje sve češće svraćaju u Crnu Goru. Šef kuhinje hotela Splendid Aleksandar Stanković.
Pa specijalne želje uvijek postoji, mi se trudimo da i nastavimo na tome da te specijalne želje ispune, uglavnom oni nama i pošalju mailom šta bi želje da jedu, te namirnice se nabavljaju svuda iz svih delova Evrope, bukvalno najviše iz uvozima, naprimjer kada dolazi i Madonna, i Elovisons i neke druge velike zvanice, oni nama pošalju šta bi hteli da jedu. Naprimjer, tu postoji sad velika varijacija u košer food, ova najnovija ishrana sa istoka. Mi to preporučujemo našem tehnologu. Tehnolog to nosi na overu, to ide u Republički zavod za zdravlje i onda tu namirnicu nabavljamo, znači to sad ne znam, od kokinske soli, soli s ukusom, sa dimljena sol, na primjer, traže nam, na primjer, ulje koje je samo sa bubicama i ječima, znači tu postoje veoma velike varijacije.
Za udovoljavanje gurmanskih želja VIP gosti obavezni začini su ljubav i znanje, kaže kuvar Miljan Stojanić, koji je u toj branši preko tri decenije.
Pored ljubavi mora imati mnogo i znanja. Ovo su umjetnički radovi i zaista je teško običnom čovjeku da shvati šta se zapravo nalazi na tanjiru.
U globalnom selu svaki hotel je danas u globalnoj konkurenciji. Kako onda biti prepoznatljiv? Bogdan Krsmanović iz Udruženja šefova kuhinja Crne Gore kaže da je džoker domaće kuhinje u zdravoj hrani.
Sve ono što recimo mogu da konzumiraju ljudi koji žive na zapadu je daleko ispod proseka nečega što je ovdje svojstveno, a to je recimo da sve se koristi prirodno i da je termički obrađeno na jedan pravi školski način. Zato.
Da li se domaći recepti nalaze na jelovnicima hotela visoke kategorije, provjeravamo u hotelu Splendid, kroz čiju kuhinju nas vodi šef Aleksandar Stanković.
Razne finger foode, kanapeje, gaspačo supu, koktel sa račićima, koktel sa avokadom i tako dalje. I set meni večeru koji će biti sastavljen od Montenegro predjela, to je sa ovih prostora pršuta, sira, maslina. Biće tu tart sa njokama i imamo tereće medaljone sa šparglama i suflemo sira sa osnovom biberom.
Splendid nije na mapi samo poznatih iz svijeta show biznisa, često je odredište i važnih političkih skupova. Domaćini tvrde da političari nisu previše zahtjevni gosti.
Pa njihove želje nisu nešto veliko obne. Oni uglavnom dođe na posao, ovo je radni ručak, radni obrok, to što im ponudimo, gledamo to bude najbolji izvrsni kvalitet namirnica, servirano na najbolji mogući način i kvalitet da sačuva ta namirnica. Uglavnom želje su veoma skromne.
Vodili računa o tome jedu li masno, jedu li previše slatkoga?
Pa uglavnom oni se istoše na razgovorima u pregovorima, tako da jedu što se servira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U rubrici Svijet bavimo se situacijom u Afganistanu. Afganistanskim zvaničnicima nisu dovoljni ustupci Talibana u promjeni naziva njihovog predstavništva u Kataru da počnu mirovni pregovori. U međuvremenu državni sekretar John Kerry pozvao je kao posrednik u tim razgovorima afganistanskog šefa države Hamida Karzaja u nastojanju da se smanje tenzije koje bi mogle da naude višegodišnjim nastojanjima da se Talibani dovedu za pregovarački sto. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Kerry je kazao Karzaju da su Talibani uklonili zastavu iz svoje kancelarije u Kataru, kao i da su natpis Islamski emirat Afganistana, što je bio zvanični naziv zemlje dok su bili na vlasti od 1996. do 2001. zamenili sa oznakom Biro za mirovne razgovore. Afganistanski predsjednik je zapretio u sredu da će bojkotovati razgovore između SAD-a i Talibana i istovremeno saopštio da suspenduje pregovore sa Vašingtonom o paktu čiji je cilj definisanje odnosa ove dve zemlje nakon 2014. godine kada se povuku američke borbene trupe. Karzaj je saopštio da SAD nisu ispunile obećanje da Talibani neće dobiti bilo kakav zvanični status. On se protivi bilateralnim razgovorima Vašingtona i Talibana i upozorio je da njegova vlada neće učestvovati u razgovorima sve dok ne pređu u nadležnost Afganistanskog visokog mirovnog savjeta koji je osnovan 2010. godine kako bi inicirao pregovore sa Talibanima. Jedan američki zvaničnik je izjavio da će se predstavnici SAD-a i Talibana sastati u narednih nekoliko dana u Kataru, međutim nije najjasnije kakvu će ulogu imati zvanični Kabul u tim razgovorima. Portparol State Departmenta Ian Psaki. Državni sekretar Kerry je ponovio tokom razgovora sa predsjednikom Afganistana Karzajem da mi ne priznajemo ime Islamski emirat Afganistana. On je ukazao da je vlada Katara preduzela neophodne mere da se natpis na kancelariji promeni u političko predstavništvo afganistanskih Talibana. Istovremeno predstavnik militanata Mohamed Naim izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su spremni da razgovaraju o podjeli vlasti i eventualno sa Karzajevom vladom. Naš lider Mula Mohamed Omar je u više navrata istakao da želi formiranje vlade u koju će biti uključeni predstavnici svih Afganistanaca. Ona bi trebalo da pruži nadu da radi u interesu svih Afganistanaca i da ova zemlja svima njima pripada, kazao je Naem. Talibani su prethodno odbijali da priznaju Karzajevu vladu, optužujući je da je marioneta stranih sila. Kancelarija je otvorena istoga dana kada su afganistanske snage preuzele od međunarodnih kontrolu nad bezbednošću po prvi put od zbacivanja Talibana 2001. Militanti su dugo insistirali na potpunom povlačenju stranih trupa kao uslovu da učestvuju u pronalaženju političkog rešenja.
slobodnaevropa.org
I jedna tema aktuelna u regionu, to što će za samo nekoliko dana Hrvatska postati punopravna članica Evropske unije, danima se već u regionu razmatra sa raznih aspekata. Tako bi Neum, jedini bosanski grad na moru, od 1. jula mogao da postane izolovana teritorija do koje je gotovo nemoguće doći iz unutrašnjosti zemlje. Kako će se Neumljani nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju snabdjevati, liječiti ili jednostavno putovati po vlastitoj zemlji, malo ko razmišlja. Slušamo Dženanu Halimović. Super je, o kako dobro je,
preko svi dave, ići na more. Ovu će pjesmu činit se od 1. jula pjevati bosansko-hercegovački državljani koji nemaju biometrijski pasoša i išli bi na more, ili bi jednostavno da zaobiđu gužve na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj. Jedni i drugi, u Neum, što je ciljna destinacija, mogu samo preko Svitave, u prijevodu malo boljom kozijom stazom kojom je Neum povezan s unutrašnjošću zemlje.
Uzak, nema proširenja nikakvih, punje krivina, uzbrdica, nizbrdica. Kad se naiđe na kamion ili autobus, moguće je vraćanje po kilometar dva, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad je sezona odmora, to je katastrofa.
Adnan Teskeređić ovako opisuje put do Neuma i više njime kaže ako ne mora ne bi nikada prošao. I ne čudi jer se radi o cesti napravljenoj prije 40 godina za potrebe Čapljinske hidroelektrane. Načelnik Neuma Živko Matuško svjestan je da će Neum biti prilično izoliran nakon što Hrvatska uđe u Evropsku uniju, tim prije što je veza s unutrašnjošću zemlje otežana.
Život postaje znatno otežan, postajemo prometno izolirani i zagušeni. Nemamo potrebnih i odgovarajućih puteva kako bi gravitirali prema unutrašnjosti.
Matuško je u nedavnom dopisu vlastima Bosne i Hercegovine zatražio i otvaranje posebne saobraćajne trake na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj za stanovnike Neuma. Pitanje je kako će djeca u školu, ljudi na posao, studenti na fakultet. Davor Krešić iz Udruge turističkih djelatnika navodi kako će se svi problemi nagomilani decenijama sručiti Neumljanima na glavu.
Svi se pitaju kod problema Neuma kako će turisti doći u Neum, a niko se ne pita kako će Neumljani izaći iz Neuma. Naš osnovni problem kako ćemo se mi povezati u unutrašnjosti zemlje, kako ćemo mi funkcionirati u Neumu, kako će nam robe dolaziti u Neumu, jer mi smo trenutno kao na otoku, znači sve nam je 30% skuplje nego u unutrašnjosti.
Sve bi probleme riješilo 60 ili 80 miliona konvertibilnih maraka, na koliko se procjenjuje završetak izgradnje ceste. I onako prepušten sam sebi na brigu, jedini bosansko-hercegovački grad na moru tek bi od 1. jula umjesto turističke perjanice mogao postati pravo slijepo crijevo u koje ko ne mora ne ide, kao što reče Arnon s početka naše priče.
Ako imam išta da biram, nikad ne bi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović. Preko svi dave, ići na
more. I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Anketni odbor Skupštine za aferu Snimak saslušava funkcionerku DPS-a Daliborku Pejović i direktorku Zavoda za zapošljavanje Bukicu Jelić. U Crnoj Gori se i dalje trafikuje, upozorio State Department u godišnjem izvještaju. Pobunjenici u Siriji dobili prvo teško oružje. Obilježava se svjetski dan izbjeglica. Iznenada umro James Gandolfini, najpoznatiji po ulozi u seriji Sopranovi. Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 20. junskog dana, poštovani slušalci. Hvala na pažnji, slušajte nas jutra u isto vrijeme od 13.30.